labāk dzīvot.
Esiet sveicināti! Klāt 2024. 2025. mācību gada latviešu valodas stunda raidījumā, kā labāk dzīvot. Mani viesi smējas, bet viņam jau mācību gads ir kādu laiku sācies. Mani studijas viesi filoloģijas doktore, valodniece, Rīgas Stradiņa universitātes docētāja Dita Liepa.
Labrīt!
Un Latvijas universitātes profesors, valodnieks tulks Andrijs Vesbergs. Profesors, sveicināti! Sākam! Raidījuma anotācijā bija ieliku divas lietas. Pirmais ir tas, ko tad īsti mēs darīsim ar tiem paraolimpiešiem vai paralimpiešiem. Strīdi turpinās, paši paralimpieši paliek pa paralimpiešiem, viņi paraolimpisko kustību nepieņem nekādi, tur ir savi argumenti, sākam. Kā mēs paliksim? Pie tā, kas mums oficiāli ir pateicis, vai tomēr tad samierināsimies ar to, ka visā pasaulē lielākoties visi ir paralimpieši?
Nu, kā mēs sāksim? Es ieteiktu izlasīt Valsts valodas centra tīmekļa vietnē tikko, nu, var teikt, tikko septembrī, tātad jauna svaiga informācija, ir atkārtots skaidrojums par to, kāpēc latviešu valodā ir izvēlēts šis termins paraolimpisks. Tāpat ir arī atsaukšanās uz valstīm un paraolimpiskajām komitejām, kuras arī ir akceptējušas šo terminu. Un Valsts valodas centrs apstiprina, ka savu nostāju nemainīs, tātad, ka paliks tas paraolimpisks. Es savulaik ļoti daudz esmu sekojis līdzi un es apzinos un saprotu arī šo paralimpiešu vēlmi un argumentāciju, bet, ja mēs tagad palasām arī Valsts valodas centra šo atzinumu, tātad, tas nav pirmais, tas jau ir vairāk kārt bijis un skaidrots. Savs pamatojums, protams, ir gan vienai pusē, gan otrai. Turklāt arguments par to, ka tas ir soku patentēts termins un ka tādu nedrīkstētu lietot, tātad šim tas ir fiksēts vadlīnijās. Un tām ir ieteikuma rakstur. Tātad nav tik kategoriski, ka obligāti tas būtu jāievēro. Tātad katra valsts un katra valoda izvēlas to savu ceļu. No šī viedokļa es apzinos, es domāju, ka jebkurš tajā pašā skaitā paralimpieši apzinās, ka tā problēma, protams, ir un pastāv, jo ir reģistrēta šī paralimpiskā komiteja. Savukārt no valodas viedokļa skaidrojums ir nepārprotams un atkārtots, ka šis termins arī tāds tas ir un mainīts tas netiks. Ir brīnišķīgs piedāvājums pat laban, kas, protams, nav varbūt tik precīzs, jo parasportists, parasports būs tāds virstermins, virsjēdziens, bet tāda iespēja arī ir un pat laban arī, kad mūsu paralimpieši, ja paraolimpieši startēja, es jau vairāk kārt arī dzirdēju tieši no jūsu amatbrāļu puses, ka žurnālisti arī lietoja šo parasports, parasportists. Es varu atbildēt, ka mēs parasti, man savā ziņā ir, tā nepārprotami, ja Valsts valodas centrs to ir pieņēmis, tad tas arī ir jārespektē. Un tas ir arī kā termins. Es saprotu, Elvi, varētu, ka šī problēma nav līdz galam atrisināta, bet...
Jo es skatījos no otra galvas šo visu lietu, proti tas, kas ir arī internacionālajā kustībā, un tur tas ir diezgan apzināti izdarīts, kāpēc ir tas, tur drusku pazudis, jo proti, lielās paralimpiskās spēles notiek tieši tad pat, kad ir olimpiskās spēles, bet... Kā izrādās, tad ir speciāli nošķirts, jo savulaik ir bijusi doma, ka abas spēles notiek vienlaikus un visi paralimpieši piedalās lielajās olimpiskajās spēlēs, protams, savās disciplīnās. Un tad tas ir stingri nošķirts un lai šo šķirtni labi saprastu, tāpēc ir arī šis paralimpiks un tas burtiņš vienkārši ir izmests ārā. Vismaz viens tās skaidrojums diezgan oficiāli, to es atradu no otra galva.
No otra galā arī tas var papildināt par simboliku, par apļiem, par himnu. Jā, arī tas pieder pie tā, ka tomēr tiek šķirtas šīs spēles.
No valodas viedokļa, ir, man liekas, arī runātājiem vieglāk saglabāt to para, jo mums ir visa paradigma ar para. viņi ir ļoti daudz, un tā no izraut ārā vienu burtu nav īsti labi, ja tā paradigma valodā eksistē. Turklāt, ja mēs noņemam nost to ā, tad mums paliek par, un tad būs parasportists, piemēram, arī nevis parasportists.
Stapcīt, par parasportistu runājot, ir arī paraplāns, un tur arī ir parasportisti, tā kā te arī varētu būt, zināmas, rīvēšanās.
Nē, ja? Tas para ir kā virsjēdziens, tas, jo ne visi parasportisti ir arī tie, kas piedalās šajās te spēlēs. Ja? Mm-hmm. Tā kā, Tas varētu būt tāds plašāks jēdziens nekā, piemēram, paralimpietis.
Vienmēr sakot, arī sarunās ar paralimpiešiem, sanāca, ka viņi tomēr grib palikt pie tā paralimpiskā.
Jā, es to saprotu. Bet te ir bijis tā, ka...
Vēl arī tīri no valodas uzsvar, teiksim, man liekas, ka paraolimpisks, tur ir tie dubultais uzsvars, skan daudz labāk nekā pārnest visus to paralimpisks, ja tā teikt.
Bet manos galvas failos ir ierakstījies paralimpiskais.
Nē, mēs
jau ļoti grūti sevi laust.
Ar Islandi un Islandi.
To jau ir aizmirsušos.
Domāju, ka nav
vēl joprojām, ja kāds Islandi vēl lieto.
Daži vēl lieto Islandi, jo tas kaut kā dažiem iegājās.
Ar garo?
Ar garo, jā.
Tagad ir atkal arī Islandi. Tā kā mācīsimies, centīsimies pierast. Un tā ir tāda absolūti svaiga jauna informācija, ko patiešām var arī tīmekļu vietnē izlasīt, un varbūt ka kādam arī tas palīdzēs vairāk tā kā saprast, izprast šo problēmu.
Putra tiks vārītu vēl joprojām. Tas otrs pieteiktais, tas gan ir ļoti interesanti, informatīvais vai informācijas karš. Un kas interesanti, ieejot virtuālajā vidē, tiek lietots gan viens, gan otrs. Jā. Un, jo oficiālāks dokuments, jo vairāk ir informācijas karš. Tātad informācijas karš ir pareizi?
Informācijas karš ir pareizi. Informatīvais karš būtu karš, kas mūs par kaut ko informē.
Ach tā.
Bet šeit notiek karš informācijas jomā. Un tas ir karš, kas ir informācijas karš. Tāpat.
Informatīvs kāds apzīmētājs, ja? Mēs raksturo informatīvs raidījums. Tātad raidījums, kurš mums kaut ko vēstīs, stāstīs par kaut ko.
Un tad informatīvais karš būtu karš, kurš mums kaut ko vēsta. Bet tas nav tā.
Tad to mēs šķiram nost, jā?
Es īsti neredzu vajadzību pēc informatīvs karš.
Bet informatīvais?
Tas ir tas pats galotni.
Tad jāpierod pie tā, ka informācijas karš. Turpinās informācijas karš.
Jā.
Tā. Labi. Esam to izrunājuši. Kas vēl interesants ir noticis vasarā?
Vakar pieņēma labas lēmumas latviešu valodai, bet tas būs sociolingvistiskais grieziens.
Drusku. Tad tādu
20,
anonsu.
20 gadus mēs runājām par to, vai... Pieņemot cilvēku darbā, ir obligāti jāzina krievu valoda. Tagad ir beidzot pielikts punkts šim jautājumam. 20 gadus.
Politiskā situācija mainījusies.
Jā. Paldies Puķinam par to.
Ja viņš zinātu, ko viņš ir labi izdarījis latviešu valodas
daudz
labā.
Daudz izdarījis labi, jā, tiešām.
Kas vēl varbūt tāds, nezinu, kurios vai kā citādi interesants ir noticis par šiem mēnešiem?
Es domāju, ka joprojām turpinās diskusijas, un savā ziņā man ir arī prieks par to, ka arvien vairāk tiek runāts un cilvēki izprot gan vieglās, gan vienkāršās valodas nozīmi. Tāpat ir turpinājušās diskusijas par iekļaujošo valodu. Kopumā es gribētu teikt, ka sabiedrība vairāk domā, piedomā par to, ko raksta, ko runā, kā saka. Tiek pievērsta vairāk uzmanība reklāmām, vairāk uzmanība. Varbūt arī tādā ziņā, ka mums ar profesori paveicies, mēs strādājam šajā jomā, bet var just un var arī redzēt tādu gan sabiedrības attieksmi, gan uzdotos jautājumus, uztraukumus, vai tad tur tā ir pareizi, vai tā varētu būt. Es gribētu teikt, ka uz valodai tiek pievērsta lielāka uzmanība. Vismaz ārēji, klausoties tāpat raidījumus un vērtējot tos diskusijas par mācību grāmatām.
Kam tur jābūt un kam nevajadzētu.
Kam vajadzētu un ko vajadzētu un kā vajadzētu. Tā kā Es teiktu, ka sabiedrība ir norūpējusies par valodas lietojumu ne tikai sociolingvistiski, bet arī no valodas kultūras viedokļa. Nu, es domāju, ka jaunais mācību gads arī to noteikti apliecinās.
Vai tam būs arī kādi taustām rezultāti, ka kaut kas mainīsies uz labo pusi? Jo proti, nu, es nodzīvoju visu vasaru tajā vidē, kur trīsstāvīgie krievu vārdi latviski runājošiem cilvēkiem ir nu, tāda ļoti ikdienišķa parādība, un tā tieši viņi vāc tos sirsniņus un vispārējo. Un man ir radies pilnīgi pretējs viedoklis par to, kas notiek šobrīd vispār kopumā ar latviešu valodu un tās lietošanu. Iestājās klusums, vai ne? Nu, kurš kādā burbulī dzīvo, tā, jā?
Bīdē jau
atšķirās. Kurš kādā burbulī dzīvo, jā. Nu, ir angļu burbuļi, kas ir ļoti izplatīti starp jauniešiem, bet es esmu novērojis arī, nu, tas nav šovasaras novērojums, ka tas angļu burbulis kaut kādā vecumā beidzās. Tas ir ļoti izplatīts, varbūt līdz 25 gadiem, un pēc tam tā kā pazūd.
Tomēr latviešu mēli ņem virsrokas.
Jā.
Varētu būt. Varētu būt. Es arī tagad skatos, tīri ģimeniski, kā tas viss beigsies.
Vēl ļoti interesanti, bet tā izdot jau laikam pagājušajā gadā ir otrais izdevums Aristoteļa retorikai tulkojums latviešu valodā, kas ir ļoti latvisks. To ir tiešām interesanti palasīt, ka var būt grāmata tik ļoti latviska, speciāli tulkota latviski. Izvairoties no internacionālismiem, kas tādā parastā tulkojumā tur būtu ļoti daudz.
Un kāds ir verdikts?
Latviešu valodā var izteikties ļoti latviski. Arī ļoti sarežģītas lietas var pateikt ļoti latviski.
Nu, gan jau tur arī kāda aizgūma, kas ir,
nu, tur ir vecā
kādu simtiem jau bijuši.
Skola varbūt, jā.
Jā.
Bet viņi ir izvairījušies arī no tādiem literatūra terminiem, kas, protams, mums ir visi internacionālismi, bet tie arī atveidot latviski. Nu, tā kā metafora, piemēram, kas ir pārnesums.
Var ar teikt arī šādi, jo?
Jā.
Nu, vienīgi mehāniķi auto vajadzētu pārnesu. Saprast,
varbūt. Tā cita joma, nav problēma. Termins var būt viens un tas pats vārds, var būt daudzām nozīmēm dažādās terminoloģijas jomās. Teiksim, vārdam acis ir varbūt 25 nozīmes.
Un kopsakarā mēs to tāpat sapratīsim.
Sapratīsim.
Jā, ļoti labi. Vai vēl kaut kas, vai mēs varam sākt lēnā garā jau lūkoties radioklausītāji?
Es varētu tomēr teikt arī, ka ļoti plaši ir papildināt mūsdienu latviešu valodas vārnīca, ir ievietot tāpat daudz jaunu vārdu. Un pirms mēs kādu vārdu kritizējam, vai tā drīkst teikt, vai arī gribam pārliecināties, vai tāds vārds eksistē, vai tas nav tāds, varbūt tikai sarunvalodas vārds, tad jā, arī gan nodarbībās esmu stāstījusi un rādījusi, un var teikt, ka cilvēki ir priecīgi. Mūsdien latviešu valodas vārnīcā var atrast arī jaunvārdus, un ar tādu, ir arī daudz marķētu vārdu, kur ir pierakstīti klāt, vai tā ir sarunvalodas nozīme, vai nevēlama nozīme, tā kā vārnīca top, un vārnīca ir ļoti, ļoti, es teiktu, profesionāla un laba.
Bija kāds raidījums par skābēšanu?
Jā.
Ļoti daudz tik lietots termins fermentēšana.
O, par to mēs arī dabūjām no radioklausītājiem, jo kāpēc tad nesaka skābēšana, bet te uzreiz jāsaka, ka tā fermentēšana ir drusciņ kaut kas vairāk nekā vienkārši skābēšana. Tā, jāpielies, pielikšu no savas puses.
Mēs varam mazliet paplēst vārdu skābēšana nozīmi un atsakt pilnībā arī šo mazliet plašāko fermentēšanu.
Profesori, no jūsu mutnes dievausi.
Man neuztrauc, ja tā fermentēšana parādās vienreiz vai divreiz, ja tā sāk dominēt, tad es īsti neredzu tam jēgu.
Skābēšana tā prasti izklausās.
Es domāju, ka Elvis vienkārši profesori zina, kā labāk dzīvot.
Nē, bet taisnība ir profesoram. Nu, mēs protams. Varam lietot šo skābēšanu un arī raidījumā pārsvarā tik tiešām
raidījumā
runās.
Tur bija, man liekas, sieviete no Vācijas, kam bija, jā, un viņa zināmā mērā pārnes to fermentēšanas, un tad viņa arī teica, ka vāciešiem ir tā kā bail no tās skābēšanas mazliet. Viņi jau ir aizmirsuši, ka tā ir, un tāpēc viņi lieto tādu latīnismu fermentēšanu, tad viņam liekas, tas ir smalk.
Nu, kā jau teica, jā, tas tiešām ir smalkāk. Radioklausītāji jautājumi.
Jā.
Sākam, ja grib atgādināt latvijsradio.lv, tur jāatrod Radio 1 un raidījumu Kā labāk dzīvot, tur sūtiet savus jautājumus un WhatsApp saziņa tālruņa numurs 25660440. Plaši un aplam tiek lietots vārds konsensus, pareizi konsens. Savukārt konsensus lieto tikai jurisprudencē, tā mums tenis rakstā.
Taisnība.
Atcerēsimies to konsensus. Jo tas konsensus, protams, mēs dzirdam visu laiku nepārtraukti. Tā tad tenim ir absolūta taisnība, un šeit mēs arī piekrītam. Nu, vēl joprojām tagad, acīm redzot, mūsu radioklausītājs nav dzirdējis mūsu iepriekšējos raidījumus. Arī pašiem radio ļaudīm paskaidrojiet, kāda atšķirība starp humāno un humanitāro palīdzību. Mēs tā vienojāmies, ka...
Mēs tā kā vienojāmies, ka paliekam tajās vecajās tradīcijās, kaut arī ir arī pretējs viedoklis, bet mēs šķetinot gan šos nozīmes skaidrojumus, tomēr esam palikuši pie tā, ka mēs šķiram šīs nozīmes un tādas tās arī paliek.
Liekas, ka arī, es nezinu, kur mūsu radioklausītājs bija saklausījis, ka kolēģi lieto, bet liekas, kumanā tomēr palīdzība ir tagad humanitāro tikpat kā es nedzirdu. Varbūt kādam kaut kur izprūk. No veciem laikiem. Tā, vai pareizi latviešu valodā lietot pie slimībām, pie saslimšanām, pie diabēta, pie artrīta, respektīvi, ir tādas blakas?
Tas ir medicīnas darbinieka profesionāls slengs, pie spiediena tur dzeriet to, un pie tā un tā tur to. Protams, kad esat, ja esat, vai...
Gripas gadījumā.
Jā, dažādas labākas, stilistiski ir noteikti iespējams labākas iespējas, bet tas ir tāds, varētu teikt, profesionālā valoda, kad tas tā tiek lietots.
Tagad arī angļu valoda tur nespēlē kaut kādu lomu?
Nē, drīzāk krievu valoda.
Tas tāpat, ka viņš ir smags slimnieks.
Jā,
un ar to saprotot, piemēram, medicīnā, ar to saprotot nevis fiziski smags, bet smaga slimības gaita.
Tā ir valodas kļūda, jā?
Sarunu valodā.
Profesionāla valoda. Pieļausim profesionālajā valodā. Ārti mums palīdz, nekritizēsim.
Mm-hmm. Edgars, lūdzu atgriezties pie, cik pirms divām vai trim nedēļām bija tāds jautrs skandāls no vienas puses par to, ka mūsu valstsvienība U21 futbola, tad puikši aizbrauc uz Īriju, un tad viņiem tur bija diezgan interesanti iztulkot viņu uzvārdu, neskapēc iztulkot Brunoze Black, Dario Šits un daudz kas cits vēl. Un jautā, kas tas tāds ir? Kāpēc viņi ir laiduši caur Google tulkotāju tos uzvārdus?
Jā, es arī lasīju šo faktu un arī nevarēju saprast, kāpēc tā. Tāda,
Bruno Mēlnis bija, jā, un Brunoze Black.
Jā, zinām, tāda uzjautrināšanos, bet tur jau nāk līdz arī tāda sava ironija. Protams, es gribētu teikt...
Tad jūs domāju, ka tas speciāli bija?
Es jau nezinu, man ir grūti pateikt, vai tas bija speciāli vai nē, bet savu ironiju tam, protams, bija klāt. Varbūt bija padzirdējuši. Es gribētu teikt tā, speciāli varbūt nē, bet pavirša un neprofesionāla attieksme. Acīm redzot, bija sapratuši vai dzirdējuši, ka latviešu kā uzvārdi, ka mums ir galotņu valoda, ka mums jāpievieno galotnes, tad bija mēģinājuši saprast, acīm redzot, varbūt kāds teica, ka kāda uzvārda ir ar nozīmi. Es domāju, ka tāda neprofesionāla attieksme, jo mēs jau arī varētu pretējā virzienā tā darīt, bet mēs nekad to neuzdrošināmies, piemēram, skatīties vai tulkot uzvārdu. Un tad,
kaut kādos ironiskos tekstos.
Es saku, varētu būt tādu kaut kādu ironu.
George Krūms, es atceros tādu.
Tas ir tiešām ar ironiju pārsvarā.
Tas varētu būt ar ironiju. Cerēsim, ka ironija gan parasti ir tāds pozitīvs humora izteikšanas veids. Cerams, ka tas nepāriet tālāk uz satīru, kas jau ir ar tādu negatīvu pieskārienu.
Mm-hmm. Mums arī kolēģis Ieva Zeizes stāsts ir labs, nezinu, vai esmu stāstījis vai nē, bet viņa dažā labā valstī ir kļuvusi par Levī Zezū. Tāpēc, ka Ieva, tad viņi nesaprot, ka tas varētu būt L un vēl šādi. Jā. Labi, bieži raidījumi viesi un žurnālisti vārdus izrunā angliski. Kā nosaka likums? Piemēram, kā jāsaka pēc likuma? Nature Latvija vai Nature Latvija?
Natura. Jā. Bet ir, protams, ļoti daudz izņēmumu, kas ir tajā pelēkajā zonā, kurai mums negribas ķerties klāt. Kaut vai tas pats Rail Baltica un Air Baltica. It kā mums tur tas C būtu, ja?
Jā.
Mēs viņu izrunājam kā, un to viss ir tā kā pieņēmuši.
Jā, un arī par abreviatūrām, profesori, tieši tas pats.
Vēlreiz atgādināsim.
Atgādināsim, ka arī abreviatūras, lai arī lieto angļu abreviatūras, izrunājam tās latviski. Un man ir liels prieks cik es esmu dzirdējis, tad arī Latvijas radio un
OECD
un
pēdējā laikā saka
OECD, dominēt. Un arī Latvijas televīzija patiešām saka, ka pēc OECD rekomendācijām, pēc OECD, lai cilvēkiem būtu skaidrs, par ko ir runa, labi, varbūt no galvas ne, bet tomēr saprotam, ka tā tad ir organizācija, starptautiska organizācija, un tad arī tāpat kā IT speciālists, arī šīs abreviatūras, par kurām esam minējuši.
Bet ja es tagad jums teikšu, ziniet, tas UN ietiepjas, jūs sapratīsiet, par ko ir runa?
Nē, bet tas ir ANO. Latviskotā abreviatū.
Jā.
Un tur mēs lietojam to.
Tad kur bet mums
OECD
ir?
OECD mums ir angliskais variants.
Un tas latvisko neviens nespēja atcerēties.
Un to latvisko neviens nespēja atcerēties.
Tāpēc...
Un pēdējā laikā ir labs tendens arī octa. Es bieži dzirdu octa tagad. Jā. Ļoti ilgi bija octa.
Nu, ceram, ka tas ir mūsu raidījuma arī.
Jā, nopelns. Lai tā būtu.
Cerēsim.
Drusku sarežģītāks jautājums. Paziņas no ārzemēm man apbara ir jautājumiem. Kā būs pareizi? Kas ir tavi ikdienas darbi vai kādi ir tavi ikdienas darbi?
Manuprāt, abas var lietot.
Kādi? Tādi sarežģītāki, kā apzīmētājs.
Kāds būtu labāk, ja?
Man tā kā vairāk liekas, kas ir tas, ko tu dari? Tad labāks prasīt, ko tu dari, vai ne? Un kā tu to dari?
Uh-huh. Uh-huh. Mīlestība pret vai mīlestība uz?
Abi.
Jā, abi. Man patīk uz labāk, bet lietu abus.
Jā, tas pret, tā kā mazliet mums rada to pretestību,
atgrūžu,
bet varētu būt, jo ir gan, es par to esam arī, ir bijuši jautājumi, vai mīlestība uz dzimteni vai pret dzimteni, piemēram, par dzimteni laikam runājot, varētu teikt laikam uz, bet tas nenozīmē, ka pret, tas pret, es saku, tādu pretestību, tādu nelielu rada, bet ir apitīvi.
Jautājums, kas daļēji jau ir iztirzāts mūsu raidījumos, bet vienalga interesanti. Tas pats Jānis jautā, kāpēc tikai Ukrainas pilsēta nosaukumos lieto ukraiņu valodas izrunu, bet, piemēram, Pekina sauc par Beidžinu, Japānu par Niponu, Vācija par Deutschlandi. Pekina, starp citu, pats esmu dzirdējis no pekiniešu, ka viņi saka Pekina, tā kā mums ir diezgan tūv tā izruna. Kaut gan izrādās, ka Beidžina arī kaut kur...
Beidžina dažreiz arī tiek lietota, bet... Ukrainas gadījums ir politisks. Tur mēs mainījām stabilus iegājušos vārdus, ko parasti nedara. Darām mēs to tādos gadījumos, ja tiek mainīts oriģināla valodā vārds. Teiksim, kādreiz bija Kalkuta un tagad ir Kolkata, tāpēc, ka indieši mainīja šo vārdu. Un mēs tā kā pietuvinam latviskās atveides tādiem mazāk zināmiem vārdiem, kas parādās pirmoreiz, otrreiz, trešoreiz, kas nav iegājušies.
Bet to Gruziju mēs joprojām nespējam
bet
pieņemt.
Bet mēs neķeramies pie Florences.
Jā, Firences mēs neķeramies, jā. Bet Gruziju mēs nespējam to jauno to.
Sakarvelo.
Jā. Nu, nē.
Parak atšķirīgs laikam, tāpēc.
Bet tur vien brīdi arī bija būtībā tāds no Gruzijas puses politisks spiediens, ka lūdzu mums saukt šādi, tagad gan viņiem tur viss atpakaļ.
Tagad viss atgriezes otrā.
Bet Nipona, Japāna, tas ir vēsturiski iegājies.
Es neredzu jēdzienu.
Jautājums, ka bija diezgan daudz to arī tādu salikt kopā šo aspektu, un tāpat Vācija, nav mums tā Deutschlande.
Vēsturiskais nosaukums.
Vēsturiskais nosaukums. Vien brīdi par skandināvu vārdiem bija tāda, zinām, diskusija par to, ka vajadzētu daudz ko mainīt, un tur bija, ka Göteborga, vairs nebūtu Göteborga, bet es zviedru valodu nezinu tik labi, bet kaut kāda Göteborga. Bet mēs tā kā esam palikuši arī tur. Pie vecajiem.
Šur tur būsim ļoti konservatīvi.
Jā.
Tepat tas minētais jau šodien, tas Islandes gadījums, tas tikai apliecina, ka mēs esam diezgan konservatīvi sabiedrību. Mums nelabprāt patīk kaut ko mainīt. Tas attiecas arī par Islandes gadījumu, kas nepārtraukt vēl. Un es vēl esmu pārliecināta, gadu desmitiem mums tiks atgādināts.
Es domāju gan. Laiks mūzikai, pēc mūzikas turpināsim atbildēt uz klausītāju jautājumiem.
Kā labāk dzīvot?
Septembra Latviešu valodas stunda, mani viesi filoloģijas doktorē, valodniece, Rīgas Tradiņu universitātes docētāja Dite Liepa un Latvijas universitātes profesors, valodnieks un tulks Andrejs Veisbergs. Te pirms ieslēdzās mikrofons, jūs interesanti diskutējāt dīvānu eksperts vai dīvānu eksperts. Pie kā tad mēs paliekam? Kādam ekspertam jābūt viena dīvāna ekspertam vai daudz dīvāna ekspertam?
Nu, gan tā, droši vien. Pagaidām nav tik
vēlaties,
tradīcija. Ja sēž katrs savā dīvānā, tad tie ir droši vien vairāku dīvānu, bet nu, kopumā dīvāna eksperts.
Kā vēlaties lietojiet. Vakar izstādē pirmo reizi ieraudzīju vārds reciklēts. Šausmās devos uz Tezaurs LV, atradu reciklēšanu. Neviens man nepārliecinās, ka tas ir normāli, bet kāpēc ja ir reciklēšana, kāpēc nevarētu būt reciklēts? Protams, ka pārstrādāts vienkārši runājot. Tas joprojām tiek lietots, bet acīm redzot, nu kaut kur tas reciklēts tiek parādās šobrīd.
Nu ir šis internacionālisms un iespējams, ka kāda eksperts pateiks, ka pārstrāde ir virstermins un ka reciklēšana ir kaut kas apakšā mazliet specifisks. Bet, nu, es domāju, tādā ikdienas lietojumā mums vajadzētu palikt pie pārstrādes.
Kas ļoti labi darbojās
līdz pat šodienai.
Un darbosies arī turpmāk.
Ar to tezauru arī ir tā, ka, piemēram, jāskatās, jau vai tas vārds ir vienkārši parādās kā šī vārda skaidrojums, vai tam ir arī atbalstītas lietojums. Nu, es skatos, ka reciklēt patiešām ir no preses lasītāja vārnīcas kā vārds, kā skaidrojums. Nu, nav tādas norādes, piemēram, ka tas būtu absolūti normāls darbības vārds, kas tagad nu, būtu jāliet.
Tā tad manierisms.
Tezaurs arī ir jāskatās, nu, kurā vārnīcā, vai jūs to lasāt vienkārši kā skaidrojumu, arī avots, no kurienes tas ir nācis. Nu, ja tā ir preses lasītāja vārnīca, mēs ļoti labi zinām savu laiku, kāds bija preses lasītāja vārnīca funkcija, tā tad iepazīstināt, izskaidrot ar visiem vārdiem, kas ir saprotami, pieejami, nu, kas nav saprotami, bet ir pieejami preses valodā. Un tā tas pats ir arī ar reciklēt. Tas, ka vārds ir vārnīcā, tas nenozīmē, ka tas ir, nu, ka tam ir zaļā gaisma. Vārnīcā ir viss. Tagad ir viss.
Bet tāpat pieļauju, ka to lietos.
Nu,
tagad, nu,
jā, droši būt, vien.
Tā skaisti pasniegta, bet nu, pārstrādāts mums ir vārds. Visi visu saprot, ko tas nozīmē. Un, ja, nu, kādam nav skaidrs, nu, tad recyklings nu, nekādā veidā nepalīdzēs. Vēl šis jautājums, kas arī pa brīdiņam parādās, varbūt kādreiz jau ir izrunāts. Kā pareizi teikt, YouTube sarunā, YouTube, nu, izklausās briesmīgi. Tāpēc
mēs
vienmēr
ir pie YouTube. Mēs tā
Nē.
Paliekam YouTube, ja, nu, kas īsti pareizi nav, bet nu, mēs esam pieņēmuši, ka tā ir.
Mm. Un tad, protams, ir jautājums arī pa galotni, vai YouTube vai YouTube. Nu,
arī vēl kas, jautājums.
Kuram patīk labāk.
Nu, jā. Tas ir sociālais medijs. Nē, kā viņi tagad... Kā
nu, ir pareizi, ļoti pareizi pateicāt sociālais.
Jā, es cenšos.
Jā.
Pabrīdņam izprūk vēl joprojām tie sociālie tīkli, bet es cenšos sevi turēt grožos.
Par jūs.
Tā, par skolā izmantotajām matemātikas mācību grāmatām. Kāpēc ir tekstu uzdevumos tiek lauzīta pareizi latviešu valodas gramatika, tas ir teikuma pareizi sastādīšanas izmantošanas principi? Būtu interesanti ielūkoties.
Piemērus lūdzu.
Jā, varbūt tā, uzrakstiet. Mums jā, mums kādu.
Grūti komentēt.
Mm-hmm. Kā ir pareizi uzlikt objektu zem signalizācijas vai uz signalizāciju? Labi, liekas, kā divi nav pareizi.
Pieslēgt.
Signalizācija. Signalizācijai.
Tas ir no krievu valodas.
Zem signalizācijas 100%.
Uzlikt arī.
Jā, uzlikt arī tā. Vai ir pareizi reklāmā rakstīt kļūsti karavīrs? Vai pareizi nav kļūsti par karavīru?
Jā. Kļūst par karavīru ir pareizāk.
Nu, es gan arī varētu būt, nu, kļūsti, esi kļūsti, nu, es tur tādu ļoti būtisku atšķirību neredzu.
Es kaut kādā veidā nav apzināti tā,
varbūt, lai
precīzāks tas vēstījums būtu.
Esi vīrs, kļūsti karavīrs.
Jā. Nu, nav tā, ka nevarētu tā teikt, jā. Savukārt Latvijas Radio 1 ziņās pašmājās, tas pašmāju. Slikti?
Pašmāja ražojums.
Nu, tad mums brīdņam jautā par tām pašmājām. Pašmāja, jā, tas...
Pašmāja, jums tad rakstīt, ir ļoti labs vārds. Vai pašmājās, akurāt ir... Es nezinu, pie mums, mājās.
Nu jā, no mūsu pašmājām saīsināts.
Nu, nesaskatīsim tevi.
Nesaskatīsim, jā.
Kā jums patīk viedās administrācijas ministrija? Man šis uzjautrina, vai vietas šajā nosaukumā tiešām ir labākais variants. Vispār jau gribētos, ka visa valsts pārvalde ir vieda, ne tikai viena ministrija. Tā Ilz mums jautā. Taisnība jau mūsu radioklausītāja ir. Nu, tur laikam nospēlēja tas, ka abrivetūru varam, to nevajadzēja mainīt nekādā veidā. Jā. Un tad izdomāju, kas tas vēburts varētu būt. Nu, Man citu izskaidrojumu tam nav.
Man arī nav.
Jā, tā mēs vienojamies.
Skatos, atgriežoties pie pašmāju, jā, latviešu literārās valodas vārnīcā pašmāju, jā, kā tāds ģenitīvenis, kas tiek lietots.
Ģenitīvenis ir pilnībā atbalstāms.
tieši tāpat kā augstpapēžu kurps vai piecstāvu māju, tā kā pašmāju, un jau ir bijis latviešu literārās valodas vārnīcā.
Vienkārši par nominatīvu kā pašmājas, nu, tur es īsti neredzu to teikumu, kurā tas būtu
bet
ļoti pašmāju,
es minēju to piemēru, nu, kā pašmāju, nu, ko parasti lieto ražojums, nav kā slikta. Jā.
Te mūsu radioklausītāji ķer. Uz
aha, mūsu aizrāda.
Redz, Melnkalne nedrīkstētu tad būt tāpat kā uzvārdiem netulko, tad Černogorie.
No, šo to tulko bija Ziloņkala krasts, kas tagad ir pāriets uz Côte d'Ivoire. Ja?
Jā, bet tas arī ir viņu pašu.
Jā.
Viņi mainījuši.
Jā, bet Melnkalne ir sena vēsture. Nu, latviešu valodā tas ir pastāvējis ļoti ilgi.
Līdz ar to riegājies un nesaskatām nekādas problēmas. Tas pats Jānis jautā, un pat ir pārsteigums, Steve Jobs vai Steve Jobs, kā izrunājam? Tad...
Steve Jobs.
Steve Jobs, jā.
Jā.
Tur nav nekāda divdomība.
Ne.
Mm-hmm. Vairāk nekā vai vairāk kā?
Nu, abi divi tikai skatoties, lai kas ir pirms tam. Ja, piemēram, tas ir vairāk nekā pagājušajā gadā, vai tas ir mazāk nekā pagājušajā gadā, un ja pirms tam ir jau kāds noliegums, tas nav vairāk kā pagājušajā gadā. Abi der tikai jāskatās, kā lietot tad, ja iepriekš jau ir kāds noliegums, lai neveidotos dubults noliegums, jo nepareizi būs, ja es tagad teikšu, tas nav vairāk nekā pagājušajā gadā. Šis šķīrums tika ieviests tikai tāpēc, lai izvairītos no tā dubultā nolieguma. Ja iepriekš jau kaut ko noliedzam, nu tad nevar, jo tad es nesaprotu, ko es esmu pati pateikusi. Tas nav vairāk nekā pagājušajā gadā.
Nu jā, šeit
tas jā, tā kā tas tā. Mhm. Ar vairāk vai mazāk tam nav sakara, bet ir sakara ar to, vai iepriekš ir bijis kāds noliegums.
Jā, jāskatās, kāds tas teikums veidojas, ja? Un kā jūs to veidojat. Holanda vai Nīderlanda? Nu, Nīderlanda jau.
Nīderlanda oficiāli.
Bet sarunu valodā holandieši, joprojām mēs neko nemājām.
Valsts valodas centra tīmekļa vietnē publiskoti ir gan valstu, gan teritoriju nosaukumi. Tādās reizēs atkal var paskatīties sarakstā.
Cik zināms, vācu valodā folks ir tauta, izrunā folks, jā, Latvijas televīzijā dzirdēts ir, ka Volkswagen vietā saka Volkswagen.
Jā, es arī dzirdēju to. Nu, jāceras, ka tas vētiek faukā tiek izrunāts kā Volkswagen.
Bet tas ir, piedodiet, bet tā ir tiešām nezināšana. Man ir liels aizdoms, jo mums arī šeit, nu jau pirms daudziem gadiem bija kolēģis, kas vairs nestrādā, viņš ziņu dienestā teica Renault. Nevis Renault, jā. Nu, mēs zinām, jāizrunā Renault, tas ir pieņemts.
Un vēl ir divi varianti, kā mēs to arī rakstam. Teiksim, viņš iekāpa vecā Volkswagenā, tur mēs rakstīsim ar F kā sugas vārdu. Bet iznācis jaunais pēdiņās Volkswagen, jā, nu, tur rakstībā būs tas V burtiņš.
Nu, tāpat, piemēram, par laikrakstiem.
Un tāpat arī ar Renault.
Jā. Renault, dabūt Zuidoiči Zeitung.
Tas par rakstību.
Mm-hmm.
Arturs mums ir uzrakstījis garāku komentāru, viņš ir apkopojis dažādas valodas pērles. Šī te forša opcija reflektēta baigi foršās kapacitātes socializēties, komunicēt. Nu, vienmēr sakot, ļoti daudz, kas hītu, liste, baigi, nu tas forši.
Nu jā, man...
To forši mēs...
Forši latviešu valodā pastāv jau kopš 20. Gadsimta sākuma. Sarunu valodā pieņemam. Tādā literārā valodā, nu, laikam nevajadzētu lietot.
Kapacitāte?
Man nepatīk, bet tas ir tāds modas vārds, un man jau ar tādu ironisku piegaršu pašai, jau es tagad, piemēram, man arī ir jautāts, un tad es saku, ne, nav tādas kapacitātes, ja? Jo man tā kolēģi ļoti nopietni teica, es teicu, mēs tur to neesam izdarījuši, viņi teica, man nav morālās kapacitātes, un tad es tā paklausījos, ka nu, tas tā ļoti plaši skan, nu, protams, es nedaudz ar ironiju to saku, jo kapacitāte ir arī viens no tā saucamajiem modas vārdiem. Es brīnos, ka Arturs neko nesaka par izaicinājumiem. Arī tas
skatos,
ir
ļoti garš,
garš saraksts, bet vārds izaicinājums nav. Artur, var pierakstīt.
Izaicinājumu nav. Es skatos, tiešām Arturs nav pievērsts uzmanību.
Jo visi, es nedrīkstu teikt, un es nesaku, ka visi, bet ļoti daudzi runā par to, ka tas patiešām, kā tad jūs paveicāt šo darbu vai kā, tad nesaka, ka tas bija grūti, bet saka, ka tas bija liels izaicinājums un tas bija izaicinoši.
Mums nebija kapacitāte.
Jā, tā kā te mēs varam izveidot tādu raksturojošu, ka nebija tādas kapacitātes, bet tas bija ļoti izaicinoši. Un tajā pašā laikā es domāju, ka tā doma jau ir tāda, ka tas bija ļoti grūti un ka tas bija varbūt jauns un nezināms darbs un grūti paveicams un bija ļoti daudz jāapgūst. Un, tā es gribu teikt, ka arī noplicinām ar šādiem te universāliem vārdiem var arī noplicināt valodu.
Jā. Spekulēt, viņš raksta, priedalēt.
Jā, arī par visu, ko spekulē.
Bet tas tā kā ir risens jau bijis.
Tas ir risens vārds, ir šī nozīme noteikti arī tezaurā, bet nevajag to pārāk bieži lietot. Ja? Jo var būt konteksts, kurā mēs īsti nesaprotam, par kādu spekulāciju mēs runājam.
Piemēram, jā, tik līdz kādam ir bijis tā, ka pārmet vai kādam ierēdnim vai politiķim, un tad ir uzreiz tāda atbilde, tās ir politiskas spekulācijas. Ja? Tā kā arī tāda vārdkopa, kas tā es arī īsti nesaprotu, kurš tur ko. Tā tikpat labi varētu teikt, ka tā nav taisnība vai tas nav pierādāms. Atkal ar tādu universālu vārdkopu aizstāju kaut ko precīzāk.
Šis gan nav apspriests, 24/7, un Arturs uzskata, ka visu nedēļu vajadzētu lietot nevis 24/7. Tātad no angļu valodas šis aizgūms jau dzirdams arvien vairāk un vairāk.
Tur ir ne tikai nedēļa, bet tur ir arī diena nakts iekšā.
Faktiski, jā.
Jā, un to to varētu aizstāt ar jebkurā laikā.
Arī. Bet turēties pretī tam 24/7, tas ir lakoniski.
Neizturēsim. Būs.
Bet, īsti tā pārliecinoši tas nav. Un tad es arī vienmēr tā domāju, tiešām, jebkurā laikā būsim saziņā 24/7.
Ditē nepatīk.
Man
nepatīk. Ir kaut kāda telefona iespējams, kur var zvanīt 24/7. Tātad jebkurā laikā, jebkurā diennakts laikā, mēs pat varam teikt.
2:1.
Es teiktu, jebkurā laikā. Šodien tā. Es pieradus pie tā. Ir situācijas, kad es tevi vienu mēģinu spirināties pretī.
Inta mums jautā, vai tiešām jautājumie vietnieku vārdi, kāds, kurš kur tikpat kā netiek lietot to vietā savienojums, kas ir tā, kas ir tas, piemēram, kur, kas ir tā problēma.
Precīzāk būtu tāds kāds, kāda, kurš, kura, kāds raksturotu, kurš, tie būtu precīzāki. Bet jau es arī nevis, kas ir jādara, bet kādi darbi tev jādara. Tas ir noteikti precīzāks un raksturojums, kādā krāsā vai kurš pēc kārtas. Tie ir precīzāki vārdi.
Par reciklēt. Lūdzu, paskatieties, recycle patīk vai nepatīk. Reciklēšana parādīsies oficiālajos dokumentos, tostarp regulās un direktīvās. Nāksies pierast redzēt arī vietējos tiesību aktos vai tulkotajās rokas grāmatās. Jauka diena, tā mums radio klausītāja Alda raksta.
Iespējams, jā.
Mēs jau arī nebijām tādi kategoriski par to.
Bet tām, pārstrādāts, pagaidām, mums ir vārds, kas labi izklausās, viegli izrunājams. Tur viss ir absolūtā kārtībā.
Pārstrāde, nevis pārstrādāšana, kas vienreiz bija, kas ir jauks saīsinājums.
Tāpat kā nodarbe un apkure.
Tā, profesori atsauce uz šīs vasaras raidījumu Zināmais nezināmajā. Jūs diskutējāt arī par vārdu žīds un žīdu brīvo lietojumu latviešu mūsdienu valodā. Plašsaziņas līdzekļos turpina spītīgi lietot vārdu ebreji vai ebrejs. Kāpēc tā?
Tāpēc, ka tā tendence.
Tāpēc, ka tas ir politkorekts.
Pirmkārt, mēs esam pie tā pieraduši, otrkārt, tas ir mazliet politkorekti. Politkorektums nāk iekšā daudz kur. Es tagad biju akurāt Strasbūrā tulkot, un mums ir vēl pētiķu bakas, bet domājams, ka drīz vairs nebūs. Jo angliski jau ir nolēmts, ka tas apvaino.
Jā, to profesori Dats Zavacka arī teica, ka tur bija arī tīri praktisks izskaidrojums, ka tas ir nepareizi nācis.
Tas ir arī nepareizi.
Latviešu valodā ieviesies.
Tagad angļi lieto mazliet smieklīgi, kas ir mpox. Tātad tas monkey tur pat ir palicis. Ir joprojām palicis.
Man bija cits skaidrojums. Es tagad aizmirstu, kā tur bija precīzi.
Pēbaks vai?
Pēbaks. Lai būtu. Jā. Tā. Sāļš vai sālīts? Vai tas ir divas dažādas lietas?
Tas ir dažādas nozīmes.
Jā.
Sālīte vai sāļu šķēdiens?
Nu, viņi sāļi, ir
sāļi. Tomēr šķirsim, jā, un tam ir divas faktiski dažādas nozīmes.
Un sālīts vēl ir arī cena.
Par dubulto noliegumu, kā izstāt frāzi, neviens nezina neko par?
Tur ir pareizi.
Bet tur jau ir pareizi, tur jau nav tas neviens, jau nav darbības vārds.
Tur nav salīdzinājums.
Tur jau un tur nav arī salīdzinājuma.
Neviens neko nezina.
No, neviens nezina no klātesošajiem, piemēram. Mm-hmm. Tur ir viss pareizi.
Tā. Vāciski raksta Freiburg, pilsēta izrunā Freiburg, latviski izrunā Freiburg. Kāpēc? Nu,
tie vecie vācu vārdi un uzvārdi tā tradīcija, tāpat kā mūsu prezidenta Vairviķa Freiberga. Nu, tā mēs arī iesākām, un tā nevienam neienāca prātā teikt to vācisko ar ai. Nu, tie ir tādi klasiski vārdi, kuros mums tas ei ir.
Tāpat kā eiro.
Jā, Eiropa. Mm-hmm,
no,
mēs jau arī Eiropu varētu saukt vai nu par Eiropu vai par Eiropu.
Nu, bet to Euro, mums bija diskusijas, kā tad īsti Eiro jāsauc.
Jā.
Bet, nu, mēs palikām pie loģikas.
Man gan nesen bija tāda interesanta saruna, kur es pat pabrīnījos, ka cilvēki tādā pilnā pārliecībā teica man, ka eiro ir sarunvalodas vārds un ka jāsakot esot. Nu, tātad,
euru.
Jā, un es arī teicu, nē, ka nevienā brīdī tas nav sarunvalodas vārds, un ja vien nav runa par starptautiskiem juridiskiem dokumentiem vai protokoliem vai naudas norēķiniem, tad noteikti
tur
latviešu valoda.
Rakstiskā formā,
un
jo arī... kur ir rakstīts euro, mēs to lasot, lasīsim eiro.
Bet man sarunu valodas līmenī eiras ir palikušas.
Jā, to ir lietot kā paralēlis.
Tālūk, jā.
Dažiem cilvēkiem ļoti patīk.
Jā, man arī ir bijis tāda saraksta, kur man saka tik un tik jāmaksā, tik un tik. Tā kā ir kas skumst pēc šī 2004. gada lēmuma.
Jā, kas tā īsti dzīvē neieviesās.
Ir kas skumst, jā.
Netiķets jautājums, vai īziņās tu tev jāraksta ar lielo burtu?
Es rakstītu lietišķie raksti. Turklāt mēs bieži rakstām bērniem, un es gribu teikt, ka mēs tā arī audzinām pie šīs lietišķās etiķetes. Gan tu, gan jūs arī īziņās, arī vēstulēs. Protams, likuma tāda nav, bet es uzskatu, ka īziņas arī ir tādas, nu kas ir īziņa? Īziņa ir mini vēstulīte. Nu šādā veidā mēs arī sevi disciplinējam un mācāmies rakstīt to tu un jūs ar lielu burtu. Nu, lai pēc tam tālāk jau vieglāk. Es pat bērniem rakstu arī tu un jūs. Nu, tu, protams, arī ar lielo burtu, arī īziņā. Mini vēstule, lietišķais stils, kāpēc ne?
Jā. Tā, kas mums vēl daudz, nu, vārds naratīvs, nu jā. Nu, jā, nu, to mēs zinām, ka tas mums nepatīk. Visi viesi bieži piesauc tezauru. Kurš ir tezaura guru, kas viss zina?
Nezinu, man tā grūti ir atbildēt, kurš visu zina, nu droši vien tie, kas strādā, tie, kas pilnīgo šo tezauru ikdienā ar to strādā. Es tikai varu priecāties par to, ka ik pa laikam atkal kaut ko jaunu atrodot, mēs jau te runājām, arī Mīlenbach-Enzelīna vārnīca ir tagad tezaurā pieejama. Nu vai tas nav brīnišķīgi, kādreiz tas bija tāds retums un tad arī, nu, bet tagad ir tas tik ļoti, ļoti jauki pieejams, tā kā, jā, tezaura.
Nu, viņi par strādātiem valodas korpus.
Jā, Mīlenbach-Enzelīna vārnīca, jā. Tas ir LU latviešu valodas, tātad šis informātikas institūts, matemātikas un informātikas institūts. Arī.
Jā. Autobus maršruts caur bendārzu vai gar bendārzu? Nu, caur bendārzu jau nebūtu, jā, caur cēsīm. Nu,
caur cēsīm iebraucot tur, dažādi autobusu raksti iebraucot tur vai caur turieni, jā. Nu, tā varētu būt, bet caur bendārzu nebūtu.
Tomēr gar,
jā. Nu, varētu caur sidraba birziet, bet ar autobusu cauri nevajadzētu braukt.
Prasa reflektēt ēterā, bieži izskan lūdzu izskaidrojot nozīmi, nu, reaģēšana kā vēl. Nu.
Nē, nu, reflektēt būtu kā pārdomāt, jā.
Nā, tā.
Dažreiz pat varbūt tā kā spekulēt.
Šādi pat, jā.
Jā.
Tā. Sanāk, ka latviešu valoda ir tik nabadzīga, ka jādomā, ko un kā pareizi precīzāk pateikt. Tā, Leo, nē, mēs tu pat...
Tas tam nabadzības jautājums, nē.
Nē, mēs tam vienprīd neesam teikuši. Ja jūs sakāt, ko un kā pareizi pateikt, tad latviešu valoda ir vienmēr bijis ļoti lielu valodu ietekmēta, gan vācu, gan krievu, gan arī angļu, un tas, ko mēs diskutējam un par ko mēs diskutējam, ir par to, kā patiešām labāk pateikt, lai izvairītos no šādām, nu, pārceltām konstrukcijām, tiešām konstrukcijām, tulkotām, bet tas nav nabadzības jautājums. parasti ātri parunā, nedomā, ja ļoti labi orientējas nu, šajā lielajā valodā, nu, piemēram, tā ir krievu vai angļu, vai kādreiz tā bija vairāk vācu valodas ietekme, tad šīs konstrukcijas nu, tā kā tiek automātiski pārceltas, un mēs runājam par to, kā to labāk pateikt, bet noteikti tā nav nabadzīga, es kategoriski iebilstu pret to. Nu, tāpat kā, piemēram, tas stādieties lūdzu priekšā, un kādreiz ļoti, ļoti nu, iebildu pret šo frāzi. Nu, nevis ar domu, kāds ir jūsu vārds, bet stādieties priekšā. Un tagad es jau skatījos tāpat, nu jau arvien vairāk tā tad tiek pieļauts. Ir jau arī tādas atkāpes, ka, nu, ja šī konstrukcija netiek nu, izskausta vai nu, tad arī tā saglabājas.
Bet cik grūti man tomēr ir pateikt viennozīmīgi. Kas tagad
nu, man
ir laipna atļauts.
Jā, man arī nepatīk, jā, bet tas tad ir atkal paliek tā, katram tā sava valodas izjūta un valodas gaume. Būs cilvēki, kas nekad neteiks, citi atkal saka, kādas muļķības, es nejūtu nekādu aiztur pret šo vārdu.
Tagad varbūt dalieties lūdzu informācijā, vai Rīgā ir iespējami apmeklēt gramatikas pulciņu pieaugušajiem. Ir kaut kas tāds?
Man nav zināmi. Tādi gramatikas pulciņi. Nu, ir kursi, ir dažādi kursi, bet tie ir parasti latviešu valodas apguvējiem, nu, pārējiem, kuriem tāda vēlme. Nu, ir dažādi individuāli tādi. Nu,
var arī paskatīties valoda LV. Tur arī ir dažādi skaidrojumi, konsultācijas. Nu, tur ir arī gramatiskā sadaļa, diezgan daudz to jautājumu, kas uzskrāt.
Latviešu valodas rokas grāmata. Jā. Bet šādus nu, individuālus kursus vai lietišķās latviešu valodas kursus, nu, komercfirmas struktūras tie jau organizē.
Bet te ir vieta, nu, neteiksim, ka biznesam, bet katrā gadījumā.
Nu, ir. Jā. Es zinu, ka tādas grupas ir. Arī es esmu kādreiz aicināta, piemēram, ir tādi interesenti, un tad nu, no, ir tāda grupa, ko nokomplektēta, un tad, piemēram, jautā, vai jūs varētu tur, nu, pēc grupas vēlēšanās, ka viņi vēlas arī ir. Tā nav, ka absolūti nav.
Bet reiz mēnesī visi laipni aicināti klausīties raidījumu, kā labāk dzīvot.
Jā, mums arī te ir kurs.
O, kabrī noteikti tiekamies. Tā viens jautājums ātri. Man mācīja, ka uzrunājot cilvēki jālieto lielais burts, bet, piemēram, kā tev iet ar mazoru? Nu, rakstīt, kā tev iet?
Nu, nē. Tāda šķīruma nav.
Nebūs, jā. Lūk tā. Šodien saku paldies Latvijas universitātes profesoram, valodniekam un tulkam Andrejam Veisbergam, filoloģijas doktorei, valodniecei Rīgas Tradiņu universitātes docētājai Ditei Liepai par sarunu. Tiekamies tiešām oktobrī. Jā. Pirmdien runāsim par tādu svarīgu lietu, kas, domāju, skar ne tikai cilvēks ar invaliditāti. No nākamās vasaras precēm un pakalpojumiem internetu vidē jākļūs pieejamiem visiem cilvēkiem, arī tiem, kuriem ir funkcionāli traucējumi. Vai tas strādās, vai tas būs, to visu noskaidrosim pirmdienas raidījumā. Jauku nedēļas nogali visiem un atā!